Мукаддес китап Худайын барлыгыны сүбүт этмеге чалышмайар. Онун хакында аянлык берер. Көп инсанлар хаятлары давамында Худай хакында кемнен-кем ойланыярлар. Дине, хачан бир олорун хаятында кыйынчылыклар, меселелер пайда болса яда, хасса болуп, умуман, яшайышы умут калман вактларда Худай хакында ойлап башлыярлар. Шол жерде бир таныклы чопаннын айдан кеплерине сизе айтып кечен, ол шейле дейпти. Худайын өңінде халас этмеге сорап сагдин адамлар кемнен кеп келерлер дейпти. Эгер бу кепин маанисына яхшылап үнүс этсек, өрен улакан ахемети иедир. Бизи орап турган хемме зады биз көрмөгүмүз ве тутмагыбыз мүмкүн. Жөне эң бийик Худай не көрүп болар, не де тутуп болар, чүнки ол рухтур. Мукаддес китапта шол хакта айрым аятлары көрмөгүмүз мүмкүн. Rebbimiz İsa Mesih'in Luka beyan eden Mukaddes Hoşhabarının 24. bab 39. ayatında yazılan sözlerden ruh beden şekline iye deldigi anık görünýär. Hiç kim hiç haçan ruhy asıl yağdayında görmen. Başkaça edip aydanda ruh ne hillidir daşarkı görünüşe iye deldir. Huday ruhtur. Yöne ol şeyli bir umumi, şahsiyetsiz güç bolman her zatı bilen, pikir edyen ve hareket edicidir. Ene şol zat mukaddes kitabın insan Huday keşbinde yaradılan deyilmege yol koyar. Huday her hili başka ruhtan tapavut ediyar. Çünkü ol çeksizdir. Kabir vakalar vaxt bilen çeklenen bolsa da gökte çeksiz bolmakları mümkün. Худайын башланышы жок ве ахыры хем болмайар. Ташол маанида Худай эбедидир. Дагылар эмеле келместен озал, топурагы элем жаханы яратмасыдан озал, эзелден эбедия челли болон Худай сен дип айдылар. Зебур китабынын 89-чы бап 3-чү аятында. Эр хилли башка рухун башланышы болон, чүнки аны Худай яратан. Эмма Худайын өзүн hiç kim ve hiç zat yaratman ve dünya getirmen, ol özünü dünya getiren içki ebedi yaratılışa iyedir. İlkinci ve ahırkı, başlangıç ve son mendirin dedi Huday. Men ozal bolan häzir bar, gelecekte hem bolacak hukumravan reptirin. Huday kemil ve şol sebepli ol özgürüşü mümkün del. Ол азалдан нәхилі болса, әзір хем шейлі лігінче қалан ве хемейше шейлі болар. Ол шейлі дейпті, мен рәптірін, үткен дәлдірін. Ол өзгермейер ве берін вадаларын хем өзгертмейер. Белі өзгерейчілік инсанлары хастыр. Себебі көпчілігіміз белкі вада берияс ве айрым вақларда шол вадамызың үстіннен чықып білмейяс. Худай болса оның ялы дәл. Кәбір илахиятчылар бу хасиятлары тебиғи ве рухи топарлары айырсалар да, олары селжириш этмек аңсат дәл. Тебиғи хасиятлар диңе Худайы хас хасиятлар болып, башка хеч бир барлыгы кечип билмес. Рухи хасиятлар Худай өзінің үткевсіз кәмиллігіне ие болан хасиятлардыр. Эмма Худай олары нәхилдер дәрежеде өзінің дөредейчілік мейвесі болан инсанлары ве периштелері бермегі мүмкін. Худай инсанлары яхшы затлары бермегі ислияр ве бирияр хем. Юне айрым вақтларда бұл мерхеметлері инсанлар өз бақбеті yolunda уланярлар.